Jeremia toko fahadimy amby telopolo. Ny amin'ny Rekabita. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah tamin'ny andron'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda nanao hoe: mankanesa any amin'ny taranak'i Rekaba ary mitenena aminy dia ampidiro ao an-tranon'i Jehovah ho amin'ny efitrano anankiray izy ka omedy vay hosotrony. Dia nalaiko Jania zanak'i Jeremia zanak'i Abazini sy ny rahalahiny sy ny zanany rehetra mba amin'ny taranak'i Rekaba rehetra ka nampidiriko ao an-tranon'i Jehovah izy. Dia tao amin'ny efitranon'ny taranak'i Anana zanak'i Jigdali lehilahin'Andriamanitra izay ho nilan'ny efitranon'ny mpanapaka ao ambonin'ny efitranon'ny Maaseia zanak'i Saloma mpiandry varavarana, ary norosoko kapoaka sy siny feno divay teo anoloan'ny taranak'i Rekaba ka nolazaiko taminy hoe: misotro divay ianareo. Fa ho kosa ireo: tsy sotro divay izahay fa Jonadaba zanak'i Rekaba razanay efa nanafatra anay hoe: aza mba misotro divay ianareo na ny taranakareo mandrakizay, ary aza manao trano ianareo na mamafy voanjavatra na manao tanimboaloboka na mety anana izany akory. Fa lay no hitoeranareo amin'ny andronareo rehetra mba ho elavelona ianareo amin'ny tany izay hivahininareo. Dia nankatoavinay izany tenin'i Jonadaba zanak'i Rekaba razanay izany tamin'izay rehetra nanafarany anay mba tsy hisotro divay amin'ny andronay rehetra, na izahay na ny vadinay na ny zanakay lahy na ny zanakay vavy, ary tsy hanao trano hitoeranay na anana tanimboly na sa na voanjavatra izahay. Fa efa nitoetra anday izahay arak'izay rehetra nanafaran'i Jonadaba razanay anay. Fa raha nanafika ny tany Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilônia dia hoy izahay: andeha isika hakany Jerosalema andositra ny miaramilan'ny Kaldeanina sy ny miaramilan'ny Sirianina, ka dia izany no hitoerany eto Jerosalema. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, andeha lazao amin'i Joda sy amin'ny mponina an'i Jerosalema hoe: tsy hino anatra hitandrina ny teniko va ianareo hoy Jehovah? Toy ny tenin'i Jonadaba zanak'i Rekaba izay nanafarany zanany tsy hisotro divay, fa tsy misotro tokoa izy mandrakandroany fa mahatana ny hafadrazany. Ary izaho efa niteny taminareo, ino ny fomaraina koa ka niteny nefa tsy niainonareo? Nirahako taminareo koa ny mpaminany mpanompoko rehetra, ino ny fomaraina koa ka naniraka azy ana hoe: samia miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo ankehitriny, ary ataovy tsara ny ataonareo, ary aza manaraka Andriamanika hafa hanompo azy. Dia onona amin'ny tany izay nomeko anareo sy ny razanareo ianareo, nefa tsy nanongilana ny sofinareo na ny aino ahy ianareo. Eny, nangatoavin'ny zanak'i Jonadaba zanak'i Rekaba ny hafadrazany izay nanafarany azy, fa ity fireneny ity kosa tsy mba ny aino ahy. Koa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely: indro ataoko miatra amin'i Joda sy ny mponina rehetra an'i Jerosalema ny loza rehetra izay nolazaiko atao aminy, satria fa niteny taminy aho fa tsy niaino izy, ary niantso azy aho fa tsy namaly izy. Ary ny taranak'i Rekaba dia nilazan'i Jeremia hoe: izao nolazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: noho ny nahatananareo ny hafatr'i Jonadaba razanareo sy ny nitandremanareo ny hafany rehetra ary ny nanaovanareo arak'izay rehetra nanafarany anareo, dia izao nolazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: Jonadaba zanak'i Rekaba tsy ho diso zanakalahy hitsangana eo anatrehako mandrakizay.